Suntem aici astăzi cu evanghelistul Joseph Bonfort. Ne va răspunde la unele întrebări pe care unii ascultători le-au avut. De ce noi creștinii avem probleme financiare? Care este soluția? Biblia are o soluție pentru a ieși din dificultăți financiare? Adresăm aceste întrebări fratelui Joseph. Dacă punem această întrebare lumii, răspunsul ar fi foarte logic. Și răspunsul e foarte simplu. Îl găsim în Biblia peste tot, de la Geneza până la Apocalipsa. Am fost misionar și evanghelist timp de 36 de ani. Am început în anul 1973 în Anglia. Și am văzut acest principiu întotdeauna funcționând. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, căutați mai întâi dragostea lui, cuvântul lui. Căutați-l pe Tatăl pe primul loc. Nu căutați propriile voastre interese. Nu căutați ceea ce vă place vouă, ce doriți voi. Nu vă căutați propriul interes. Dacă întrebăm lumea, lumea ne-ar spune, e foarte ușor să faci bani, trebuie doar să ai diplome multe, să mergi la școală timp de 20 de ani, să ai 2, 3, 4 diplome, trebuie să te trezești dimineața foarte devreme, să te culci foarte târziu noaptea și asigură-te că faci numai ce-ți place ție, interesul tău. Lumea are un plan simplu de a rezolva problemele financiare. Fă bani prin orice metodă, nu contează. Și asigură-te că calci peste alții și te folosești de alții și nu ești loial prietenilor tăi. Nu-ți fie frică să-i trădezi pe oameni, nu-ți fie frică să-ți încalci cuvântul. Doar interesul tău e important. Interesul tău e Dumnezeul tău. Prioritatea în viața ta este contul tău în bancă. Tot restul vine după. Și familia ta. Păi, familia, trebuie să se adapteze și familia copiii. Copiii putem pune într-o grădiniță cât sunt mici, când mai cresc îi trimitem la școală. Pe urmă le dăm niște daruri, le dăm computere, jocuri video, motocicletă, sperăm să nu se sinucidă cu motocicleta aia, le dăm lucruri materiale din plin, le umplem timpul și mintea doar cu jocuri video, cu computere, cu lumea. O să ne asigurăm că ei satisfăcuți. Și să facă și acei copii ceea ce toți tinerii de astăzi fac. Asta o să ne învețe lumea. La fiecare aniversare să te arezi cu un mare cadou în brațe și uite, așa familia ta va fi fericită. Dar asigură-te că dacă vrei să nu ai probleme financiare, trebuie să ai un cont mare în bancă. Și ca să ai un cont mare în bancă, trebuie să te trezești de vreme dimineața să te gândești imediat la bani.
E la grado poem, ok? It says when the gazelle.
Există un mic poem care spune.
When the gazelle wakes up in the jungle.
Atunci când gazela se trezește în junglă, ea știe că trebuie să înceapă să alerge. Pentru că atunci când soarele răsare în junglă, gazela știe dacă ea nu aleargă, știe că va sfârși în stomacul leului. Și când soarele răsare în junglă, leul și el știe că trebuie să începe să aleargă, altfel o să moară de foame și nu o să o prindă pe gazelă niciodată. Este o mică poezie care concluzia ei spune, fie că ești o gazelă sau un leu, atunci când soarele răsare, trebuie să începi să alergi. Ăsta e principiul lumii. Lumea spune, fie că ești gazelă sau leu, tu trebuie să te trezești dimineața să începi să alergi. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu este așa. Din contră, spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, iubiți-l pe Dumnezeu și aproapele vostru, dați și vi se va da. Luca, în capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da. Lumea spune exact invers. Luați, luați și păstrați pentru voi. Luați și mai mult și veți avea mai mult. Prin orice metode, normale sau anormale, legale sau ilegale, înșelați. Asta spune lumea. Dar Dumnezeu ne învață exact invers. E doar o teorie ce ne spune Dumnezeu? Nu, pentru că Iisus a venit și ne-a arătat prin exemplul Lui. ne arătat că ceea ce El ne învață chiar funcționează, e bun. De aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și dacă uneori trebuie să suferim pentru că dăm dragoste și jertfim, merită, pentru că Dumnezeu a venit și El a jertfit și El și-a petrecut viața ajutându-i pe alții și a dedicat viața ca să dea tot ce are. Iisus a fost fericit și l-a făcut pe Tatăl fericit, i-a făcut pe oameni fericiți. Asta este principiul lui Dumnezeu. Unii creștini spun că e suficient să-L iubești pe Dumnezeu, să-L slujești, dar de ce Dumnezeu are nevoie de banii noștri? Dumnezeu are toți banii din lume. Ce să facă cu banii noștri? E adevărat că Dumnezeu a creat tot ce vedem, a creat munții cu aur, cu argint, Dumnezeu a creat tot ce vedem. Toate bogățiile din lume sunt la dispoziția Lui, El a creat sistemul solar, galaxiile. Dumnezeu poate pocni din deget și are tot ce vrea. Odată Iisus a pocnit din deget și a zis lui Petru, du-te și prinde primul pește din lac și o să aibă o monedă de aur în gură și cu acea monedă să plătești taxele. Dumnezeu poate face orice vrea. Dar chiar și Iisus, El a venit aici pe pământ și a trăit ca un om. De fapt, ca și Fiul omului, ca să ne învețe principiile cerești. Împărăția lui Dumnezeu nu este bazat pe acest principiu că Dumnezeu pocnește din deget și noi putem să dormim toată ziua sub copac și îți cade mărul în mână direct. Nu așa este, ci Iisus a venit pe pământ ca să ne învețe principiile cerești, care este dragostea, nu egoismul. Știți că până și Iisus, atunci când i-a fost foame, a avut nevoie de haine, de bani ca să-și cumpere haine, de bani ca să-și cumpere mâncare. Doar odată a pocnit din deget și a apărut acea monedă de aur în gura peștelui. Dar normal, zi de zi, de obicei, Iisus trăia așa cum trăiesc și eu și tu. Avea nevoie de mâncare și de haine. Eu, ca și evanghelist, atunci când merg la biserici, eu trăiesc din donațiile care mi se dau. Merg și predic și mi se oferă donații. Mi-ar face mare plăcere să pocnesc din deget și Dumnezeu un 2 milioane de dolari și nu trebuie să deranjez pe nimeni, nu trebuie să cer nimănui. Dar nu este așa. Iisus a venit să ne învețe să dăm. E mai bine cuvântat să dai decât să primești. Asta ne învață Iisus. Uneori am mers la biserică și primul lucru care m-au întrebat, mi-au zis, biserica are nevoie de bani, ai cumva niște bani să ne ajuți biserica, frate? Eu le-am zis, eu însumi nu colectez donații, pentru că noi fiind aici în estul Europei, predicând în aceste țări ex-comuniste, unele biserici sunt ca răsfățate, pentru că vin americani și le aduc bani direct. Dar e mai bine să învățăm pe oameni să fie autosuficienți, nu doar să le trimitem bani. Să facem cum a făcut și biserica primară. Iisus însuși, Dumnezeu întrupat, a avut nevoie de bani și oamenii îi dădeau lui Iisus ajutor financiar. Iisus colecta ajutor financiar. Iisus își colecta nevoile materiale din inimile bune ale oamenilor. Iisus însuși. Când i-a fost foame și a avut nevoie de haine și de un loc de dormit, nu a pocnit doar din deget și totul i-a apărut la dispoziție, ci el depindea de inima bună a oamenilor, pentru mâncare, pentru haine, pentru lucruri materiale. Scrie în Luca, în capitolul 8, versetul 3. Începem cu versetul 2. Erau niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale. Maria zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Aceste femei și multe altele îl ajutau pe Iisus cu ce aveau, cu lucruri materiale, îl ajutau. Am un verset pe care aș vrea să-l citim, Isaia 58. Versetul 2. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Adică asta este religia, noi încercăm să ne arătăm tot timpul că suntem buni și suntem buni. Dar asta e ceea ce ne cere Dumnezeu. Împarteți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, mai ales pe frații din biserică fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, ca o consecință, dacă ajutăm pe frații noștri material, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Se referă chiar și la vindecare. Dumnezeu ne va da vindecare miraculoasă dacă doar ascultăm legea Lui, poruncile Lui. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Versetul 9. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Deci este condițional. Dacă noi ascultăm pe Dumnezeu, El ne va binecuvânta. Ce ar de face asta cu a ajuta pe oamenii financiar și cu zeciuiala? Este condițional. Dumnezeu ne-a dat totul. Ne-a dat viețile noastre, tot ce avem, casele noastre, familiile, partenerul de viață, copiii, părinții, sănătatea, ne-a scos din iad. Iisus ne-a scos din iad și ne va da raiul. Noi vom trăi acum viața aceasta într-un mod egoist? Tot ce am e al meu, lui Dumnezeu, nu-i dau nimic? Dumnezeu ne va testa, ne va încerca. De aceea Dumnezeu, Iisus i-a spus lui Zacheu pe copac, Zacheu, vreau să vin în casa ta să mănânc astăzi. Și Zacheu a zis, jumătate din banii mei îi dau la săraci. Iar Iisus i-a răspuns, mântuirea a venit în casa ta astăzi. Deci Dumnezeu ne va încerca să vadă dacă suntem cu adevărat credincioși sau nu. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, de zeciuiala noastră. Bineînțeles că dacă lui Dumnezeu e foame, nu o să mănânce sandwichul nostru. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe să nu fim egoiști, să nu fim ca și diavolul, să ne scape de lăcomia asta care este în lume, să ne elibereze. Eliberarea nu este în a fi egoist, ca banii noștri să ruginească în bancă. Și dacă numai $500, nu trebuie să fie $1,000,000. Eliberarea este în a da, a ajuta, a împărți cu alții ceea ce ai. Dragoste. Dumnezeu este dragoste. Vedem în Matei 6, cu 33, Maleahi, capitolul 3 și Isaia 58, vedem că binecuvântările lui Dumnezeu sunt condiționale. Depinde dacă noi avem dragoste, dacă noi împărțim ce avem. Matei 6, cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Maleahi 3, aduceți zeciuiele voastre la casa mea și vă voi deschide zăcazurile cerurilor cu binecuvântări. Isaia 58. Ajutați-i pe cei flămânzi, pe cei săraci și atunci vă răspund la rugăciuni. Noi de multe ori ne plângem și spunem, nu știu ce să fac, am probleme financiare, sunt sărac. În primul rând, haideți să nu cheltuim prea mulți bani la biserică în a construi clădiri. Haideți să investim în primul rând banii pe biserica vie, pietrele vii, să evangelizăm, să găsim sufletele pierdute, să dăm mântuirea lui Iisus oamenilor care se îndreaptă spre iad, în primul rând. Apoi, numărul 2, să încercăm să investim banii noștri cu acei frați care au nevoie de alimente, de haine, de încălzire, de lemne de foc și apoi, bineînțeles, să dăm prioritate acelora care vor să meargă să evangelizeze. Să finanțăm evangelizarea, călătorile, biletul de tren, să evangelizăm Bibliile și pamfletele creștine, broșuri de distribuit. Dacă nu aveți literatură creștină să distribuiți, scrieți-ne și vă trimitem noi gratuit. Dacă nu vă plac mesajele noastre, puteți să le scrieți voi pe ale voastre. Dar important este să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Te ajutăm pe cei săraci, pe cei flămânzi și Dumnezeu ne va binecuvânta. Orice biserică are probleme financiare este pentru că nu își face partea ei din contract, datoria ei. Haideți să ieșim din metodele noastre lumești de a trăi. Haideți să trăim cum a făcut Iisus. Eu cu tine, tu cu mine, voi începe să te iubesc așa cum trebuie să-mi iubesc aproapele cu adevărat. O să te iubesc așa cum vreau ca Iisus să mă iubească pe mine. Dacă facem asta, Dumnezeu ne va binecuvânta. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați-L pe Iisus. Și toate celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Să nu ne uităm la asta ca o jertfă, un sacrificiu. E greu să dau, să ajut. Haideți să vedem că imediat ce noi deschidem ușa dragostei noastre, binecuvântările vor intra și ne vor umplea viața și căsnicia și biserica. Haideți să vedem așa cum vede Domnul Iisus. Binecuvântări și binecuvântări ne vor aștepta. Vreau să mergem acum la Vechiul Testament, în 1 Împărați, în capitolul 17. În acest capitol 17 din 1 Împărați,
here there is a, it's a kind of a tribulations, you know.
Este ca un fel de necaz aici. Ilie trecea printr-un necaz. Era o prorociță falsă care se numea Izabela. O numesc prorociță falsă pentru că e ca și prorocul fals din Apocalipsa. Izabela era soția împăratului Ahab, care a fost ca un fel de anticrist. Versetul 1 din 1 Împărați, capitolul 17. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt eu, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Deci nu va mai fi ploaie, va fi secetă. Și atunci Ilie ce face? Vedem pe Ilie că după ce prorocește, merge și se ascunde. Pentru că știe că va fi ploaie numai la cuvântul lui și nu vrea ca împăratul să îl găsească și să îl facă, să-l oblige să aducă ploaia. Versetul 9. Dumnezeu îi spune, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am porocit acolo unei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. L-a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțin apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă apă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală, doar un pic de făină avea, și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne și apoi mă voi duce și voi pregăti ce am pregătit pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Femeia asta, văduva asta, spunea, nu am nimic, nu am decât un pumn de făină. Și urma acum să mă duc să mănânc eu și fiul meu și după aceea să murim. Pentru că în acele zile a fost o mare secetă, oamenii mureau de foame. Dumnezeu a dat o secetă. Pentru că Israel se închina la idoli și în capitolul dinainte, vedem, de aceea Dumnezeu a trimis acest blestem, această secetă. Dumnezeu a oprit ploaia și oamenii mureau de foame. Versetul 13, Ilie i-a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă. Și adu-mi o mie. Pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău. Deci Ilie spune, fă-mi mie prima dată turta aceea. Imaginați-vă eu ca un misionar să găsesc o sărmană văduvă și să-i spun, n-ai decât o bucățică de pâine, dă-mi o mie. Tu poți să mor de foame, dă-mi o mie. Văduva o să zică, vrei să mor? Dacă eu m-aș comporta așa, m-ar aresta. Imaginați-vă, mă duc eu la o familie săracă și spun, dați-mi mie mâncarea voastră. Asta a făcut Ilie. S-a dus la această văduvă și i-a zis, ești pe moarte? Dă-mi mie turta și ai încredere în Domnul. Asta a făcut Ilie. Asta este o încercare a credinței. Avram, înainte să devină marele Avram, a trebuit să-l jertfească pe Isaac. De asemenea, Iisus, înainte să cucerească lumea și să învingă acolo pe cruce, a trebuit să îl biruiască pe diavol acolo în deșert. Înainte de orice mare victorie, înainte de orice cunună, este o cruce, este o luptă. Înainte de înviere a fost o cruce. Înainte de biruință va fi o criză. Trebuie să vă pregătiți să-l biruim pe diavol înainte să obținem victoria. Aveți probleme financiare? Putem să le biruim. Dar prima dată trebuie să trecem de încercarea aceasta. Uitați, Ilie îi spune văduvei, dă-mi mie turta aceea, pe urmă, ai încredere în Dumnezeu pentru tine și fiul tău. Ea ar fi putut să răspundă ca mulți alții. Păi, în primul rând, vreau să vă binecuvântarea, după aia îți dau.
And then let's go to verse 15.
Dar ea nu a făcut așa.
So she went and did according to the
same village. Versetul 15 spune că văduva s-a dus, a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemn din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Dar în primul rând ea trebuie să dea mâncare prorocului. După aia Dumnezeu a binecuvântat-o. În primul rând Avram a trebuit să jertfească pe Isaac. După aia a fost chemat părintele multor generații. După aia, chiar dacă a avut promisiunile, Avram a trebuit să fie încercat. Pentru că Dumnezeu, acolo în cer, a știut că Avram poate să aibă încredere în el, a știut că e un om al credinței, dar a trebuit să arate material, prin fapte, fizic, a trebuit să arate că Avram, într-adevăr, este un om al lui Dumnezeu. Noi trebuie să arătăm credința noastră. Nu doar o rugăciune invizibilă în odaia noastră ascunsă. Aia este foarte importantă, dar e numai începutul. Noi trebuie să ne arătăm credința și prin fapte, material, cum a făcut văduva. Și mai este o altă văduvă, o găsim în Luca, în capitolul 21. Luca 21:1. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă, era o văduvă, a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Deci cu doi bănuți, adică 20 de bani probabil în ziua de astăzi, doi bănuți. Această văduvă a pus în vistierie mai mult decât toți ceilalți. În ziua de astăzi, la cineva i-ar fi rușine să meargă la biserică și să pună acolo doi bănuți, să pună 20 de bani, că lumea o să vorbească, uite ce puțin au pus. Văduva atât au pus, doi bănuți. Dar Iisus a zis că ea a dat mai mult decât toți ceilalți. De ce această văduvă a dat doi bănuți? Ea putea să spună clar, eu am numai doi bănuți, am nevoie de acești doi bănuți, nu pot să-i dau la biserică. Putea foarte clar să nu îi dea. Dar ca și văduva din Sarepta, și această văduvă și-a făcut și ea partea ei, a făcut datoria ei, a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și văduva din Sarepta a primit un de lemn și făina pentru mult timp și astfel și-a salvat viața a ei și a fiului său, atunci când mulți alții mâneau de foame în jurul ei. Dacă noi avem probleme financiare, ce trebuie să facem este, în primul rând, să-i dăm lui Dumnezeu. Să dăm prorocului Ilie. Poate voi mă întrebați, dar unde e Ilie în ziua de azi să-l ajut? Dacă nu știți unde e Ilie, însă poate că știți unde e biserica voastră, știți unde e pastorul vostru, știți unde sunt niște misionari care au nevoie de ajutor. Știți cine e sărac la dumneavoastră în biserică? Mergeți la voi la biserică și căutați-i pe acei săraci care au nevoie de ajutor. Haideți să mergem la biserică, ne scoatem binoclul, ne uităm de jur împrejur. Hai să vedem dacă e cineva mai sărac decât mine. Poate că are cineva papuci rupți, poate cineva nici nu are papuci. În oriunde ați fi în lume, sigur, în biserica voastră vor fi oameni care au nevoie. Când am fost în India, în misiune, mulți, foarte mulți oameni erau fără papuci. Săptămâna viitoare sau duminică, atunci când mergeți la biserică, uitați-vă de jur împrejur. Dacă e cineva care nu are o mașină bună ca dumneavoastră, care nu are haine la fel de bune, cineva care la finalul lunii nu îi ajung banii să-și plătească toate taxele, poate tu ai o slujbă bună și cineva din biserică nu are o slujbă la fel. Dar, dacă nu ai mașină și nu ai toate astea, dacă și tu ești o persoană modestă, săracă, care abia reușească să ajungă la sfârșitul lunii, sunt convins că la tine în biserică poate găsești pe cineva și mai sărac, care nu are nici ce să mănânce. Cunosc chiar și pastor care nu a avut cu ce să meargă la o conferință. Cunosc un pastor care mi-a zis că a trebuit să meargă în Australia să-și caute un serviciu, să lucreze în Australia, cu biserica aici în România părăsită. Sunt convins că poți să ajuți pe cineva dacă vrei. Poți să ridici un deget. Întotdeauna am zis că dacă un cerșetor vrea să ajute, chiar dacă pe lună colectează numai 10 lei, poate să plătească 10 lei, poate să dea un leu unui cerșetor mai sărac ca el. Și atunci, luna viitoare, poate va colecta mai mulți bani. Poate Domnul va ajuta să găsească o slujbă. Nu mă refer la cerșetori aceia profesioniști care nu vor să lucreze, care vor numai să profite de alții, să fure și să ceară cerșit. Nu la asta mă refer. Mă refer la un cerșetor chiar care nu lucrează, că nu poate sau e bolnav. Chiar dacă suntem cerșetori, putem da un leu zecială pe lună cuiva care e sărac. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. Văduva din Luca 21 a dat 2 bănuți chiar dacă nu a avut nimic. Și Dumnezeu a spus că El a dat mai mulți decât toți ceilalți care erau bogați, scrie. Scrie în versetul 1, erau bogați. În Luca 16 spune, cine e necredincios în cele mici, va fi necredincios și în cele mari. Dacă noi suntem necredincioși și nu-i dăm lui Dumnezeu acei 2 bănuți, dacă nu-i dăm zeciuiala, care e doar 10% din tot ce avem, dacă nu dăm zeciuiala azi, $1 dacă atât avem, mâine $10 dacă numai $10 avem. Dacă nu dăm zeciuiala acum, nu vom da zeciuiala nici când vom avea $1,000,000. Mulți creștini au mari probleme financiare și nu reușesc nici să ajungă la capătul lunii cu taxele lor. Ei zic că atunci când voi avea mai mulți bani, atunci o să încep să plătesc zeciuiala și să dau altora. E corect? Țin minte, în 1988, tocmai m-am întors din India, am fost acolo 3 ani de zile și m-am întors din India și am mers să vizitez această cunoștință care obișnuia să ne trimită donații către misionari, dar la un moment dat n-am mai trimis, a încetat. Și m-am dus să-l vizitez și i-am zis, ce mai faci? Și el mi-a zis, pe acum îmi deschid o nouă afacere care o să mă facă bogat și pe mine, și familia mea, și pe voi misionarii, o să fie o mare ajutor pentru voi. Dar această persoană și afacerea lui n-au reușit și au dispărut. Totul a dispărut. Afacerea lui și el a dispărut. Ideea lui a fost că el va da lui Dumnezeu atunci când va fi bogat. Dar planul lui n-a reușit. Ilie a spus și Dumnezeu a spus prin Ilie, dă-mi mie o turtă prima dată și după aia Dumnezeu se va îngriji de tine. Dar oamenii zic invers, Dumnezeule, tu binecuvântează afacerea mea, prima dată tu îmi dai mie $1,000,000 și după aia îți dau eu ție 10%. Mulțumesc, asta e afacere bună. Adică, Dumnezeu, tu, eu nu am nimic, uite, am zero, dă-mi tu $1,000,000 și mie îmi rămân 99 de mii și 999 de mii rămân pentru mine și ție îți dau numai 10%. Nu poți să spui Dumnezeu, dă-mi mie atâta și eu îți înapoi puțin. Nu așa funcționează Dumnezeu. Iisus a venit și a murit pe cruce. El a fost primul care a murit pe Golgota și după aia ucenicii l-au urmat după exemplul lui. Dar Iisus a venit, a dat exemplu, a dat totul. Toată viața și-a dedicat-o. Și hainele lui au fost împărțite între soldați. După aia noi i-am urmat exemplu, am trăit ca și el. Pavel a venit, a plantat multe biserici și el a zis că propria mea mână a lucrat pentru nevoile mele. Pavel a mers și atunci când era la faza de început, când nimeni nu-l cunoștea, el a lucrat cu mâna lui ca să se întrețină. A plantat biserici, iar apoi când bisericile au crescut, în 1 Corinteni 9, în 2 Corinteni 9, în 1 Corinteni 16, peste tot scrie și Pavel i-a îndemnat să ajute, să dea donații, să colecteze, să ajute. Deci ideea de eu voi da lui Dumnezeu mâine când voi avea bani, asta nu funcționează. Țin minte pe o soră pe care am întâlnit-o acum câțiva ani, care avea cancer și doctorii i-au zis că are cancer și imediat ce i-a aflat, i-a spus și soțului ei. Soțul ei a divorțat-o pe loc. Pe urmă, ne-am întâlnit-o în continuu pe această soră și Dumnezeu a binecuvântat-o, a vindecat-o pe această soră, a scăpat de cancer. Dar acum ne îngrijorăm pentru soțul ei. Cum a putut să părăsească, să divorțeze de soția lui pentru că a aflat că are cancer? Noi nu suntem căsătoriți cu soția noastră pentru că ne gătește, ne spală haine, ne iubește. După aia, când ea are nevoie de noi, o părăsim, o renunțăm la ea ca la o cârpă. Ăsta e un principiu pe care Dumnezeu vrea să ne învețe. De-aia a venit Iisus, să ne învețe, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dați și vi se va da. Peste tot, oriunde ne uităm, în întreaga lumea asta egoistă, ne învață cum să fim egoiști. Lumea ne învață că nu da ca să ai mai mult. Fii egoist ca să devii bogat. Trebuie să trădești, să înșeli, să minți. Dacă nu faci așa, trăiești într-o junglă. Lumea asta, dacă intri în afaceri, trebuie să înveți să minți, să înșeli. Sunt proiecte în lumea capitalistă sunt cariere care nu poți să ai succes decât dacă înșeli pe alții. Dacă astfel este cariera ta și slujba ta, atunci renunță la ea și găsește-ți o altă slujbă în care poți să fii sincer și onest. Eu am început să fiu misionar încă de tânăr. Până la 25 de ani am lucrat în hoteluri, am fost în lume și mi-am dat seama și atunci că eu sunt doar o marionetă în lumea asta. Așa că am ieșit din lume la 25 de ani, eram în Londra, în anul 1973 am hotărât să fiu misionar și misionar am rămas până în ziua de astăzi. Și atunci a început raiul meu. Raiul a început atunci când am realizat că nu mă interesează conturile în bancă, nu mă interesează să acumulez avere, o mașină mai bună, niciodată nu sunt mulțumit de mașină, vreau mai bună, hainele tot mai bune am nevoie. Am hotărât că eu m-am săturat, renunț, am descoperit ce este cu adevărat Isus. Înainte am crezut că Isus e doar un ritual, doar o tradiție, dar când mi-am dat seama că Isus e viu, Isus e un duh de viață, atunci am înțeles dragostea, liberarea, pacea Lui și gata. Țineți lumea, dar dați-mi-l pe Iisus. Țineți-vă problemele, banii. Dumnezeu se va îngriji de mine. Dacă am nevoie de pâine, o să-mi dea pâine. Dacă am nevoie de haine, mașină, o să-mi dea. Dacă am nevoie de o mustrare, de o corecție, o să mi le dea și pe ăstea. Am tot ce-mi trebuie. Am niște copii minunați. Am haine. Nu am datorii.
But I don't have little. I just have right.
Nu am mult, am puțin, dar am ce-mi trebuie. Nu am bani acumulați într-o bancă să mucegăiască acolo. Nu cheltuiesc niciodată niciun ban ca să construiesc clădiri religioase. Nu îmi trebuie milion de dolari americani pentru clădire. Știți ce am nevoie? Îmi trebuie doar de Biblie, am nevoie de o mașină de mâna a doua care să funcționeze și niște haine. Nu-mi trebuie un Mercedes nou-nouț, n-am avut niciodată și nici n-o să am. O mașină de mâna a doua e minunat. Tot ce am nevoie este Iisus, mântuirea, o Biblie, o Biblie bună, niște haine prezentabile, niște bănuți în buzunar ca să pot călători, o căsuță decentă, am o familie minunată, o soție minunată, avem colaboratori, tineri, traducători de treabă, am raiul pe pământ. Asta nu înseamnă că diavolul nu-mi creează probleme și nu mă luptă, ba da, am și eu încercări, am și eu necazuri, dar biruiesc de fiecare dată, pentru că caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neplinirea Lui. Nu sunt perfect, dar fac tot ce pot și Dumnezeu mă ajută. Eu fac ce pot, Dumnezeu face ceea ce eu nu pot. O întrebare. Ai zis înainte că chiar și un cerșetor poate plăti zeciuiala. Dar zeciuiala e ceva ce se aplică în Noul Testament sau doar în Vechiul? Întrebarea ta este dacă zeciuiala se aplică doar la Vechiul Testament, prin lege, înainte, dar acum fiind sub harul lui Iisus în Noul Testament, dacă trebuie să mai plătim 10 ala, dacă e parte din Harul lui Iisus sau nu. În Noul Testament, Iisus nu a spus niciodată nu plătiți 10 ala. De aceea, nu e greșit să o plătim. Dar sigur că nu trebuie să ne limităm la Vechiul Testament. Chiar dacă nu e nimic greșit în a plăti zeciala, căci Iisus nu a vorbit să nu mai plătiți zeciala. Și vedem în 1 Corinteni 16, 1 și 2, Pavel spune că la începutul fiecarei săptămâni puneți deoparte coleta, donațiile, fiecare după cum ați hotărât în inima voastră. Deci după cum scrie Noul Testament, vedem în 1 Corinteni 16, 1 și 2, bisericile se adunau la începutul săptămânii și puneau deoparte fiecare o coletă. În fiecare săptămână, nu lunar. Nu era zecioala lunară. Dar dacă vreți să plătiți zecioala o dată pe lună, e în regulă. Acum, unii oameni, da, zic, asta e în Vechiul Testament și gata. Da, e în Vechiul Testament. Dar nu înseamnă că acum nu trebuie să dăm lui Dumnezeu 10%. Bine, nu este o limită, trebuie să dai 10%. Tot trebuie să dai lui Dumnezeu. Dar e parte din Vechiul Testament și în Noul Testament acum poți să faci mai mult de atât. Dacă vedem cum Iisus învăța pe oameni și îi învăța principiile împărăției, haideți să citim în Matei, Matei 19, versetul 29.
Then Peter answered and said unto him, see, Matthew 19 talks about the
Matei 19 vorbește despre tânărul bogat. În versetul 27, Petru spune, iată că ne-am lăsat totul și te-am urmat. Iisus le spune, adevărat vă spun că atunci când Fiul omului va sta pe scanul de domnie, la înnoirea tuturor lucrurilor, și voi veți sta pe 12 scaune de domnie și veți judeca. Pe urmă, în versetul 29, Iisus spune, și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau feciori, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Deci Iisus vorbea să părăsim totul, holde, familii. Vedem în Fapte, în capitolul 2, scrie că ucenicii vindeau case. Vedem în Matei 19, este un tânăr care merge la Iisus. Deschideți Biblia din nou la Matei 19. Și versetul 16 spune, un om s-a apropiat de Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să am viața veșnică? Și Iisus îi răspunde, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Tânărul l-a întrebat, care porunci? Și Iisus i-a zis, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, și așa mai departe. Dar tânărul spune, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă, încă din tinerețe. Ce mai lipsește? Iisus îi spune, versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vino și urmează-mă. Deci în Noul Testament e altă muzică. Nu mai spune, dați zeciuiala și gata. Nu scrie faceți cum spune legea și gata. Și în Noul Testament Iisus ne cere tot. Asta înseamnă că dacă nu dau toți banii ce am și dacă nu vând tot ce am, asta înseamnă că nu am viață veșnică? Am auzit predicatori care au predicat și așa, dar e o evanghelie greșită. Dacă studiați cu atenție această pildă, vedem o paralelă în Marcu, capitolul 10, același tânăr bogat, aceeași pildă este în Marcu 10. Dacă citim acolo, Matei 19 prezintă un alt aspect. Marcu 10, foarte ușor ne dă impresia că, da, nu ai viață veșnică decât dacă nu vinzi tot ce ai și părăsești toți banii ce ai. Și, din păcate, unii predicatori așa vorbesc, dar e greșit. Dacă studiem în Matei 19, e altfel.
În
versetul 16, tânărul spune, ce să fac ca să am viață veșnică? Iisus răspunde, păzește poruncile și ai viață. Nu spune păzește toți banii ce ai. Deci ai viața pentru că păzești poruncile. Tânărul spune, dar am păzit toată viața mea poruncile. Ce îmi lipsește? Tânărul spune, am păzit poruncile mele. Deci tânărul a păzit legea. Dacă a făcut greșeli, bineînțeles că a făcut jertfe de animale și a fost iertat. Ca și toți ceilalți, dar el a păzit legea. Versetul 21. Ceea ce vedem în Matei 19 cu 21, nu găsim în Marcu 10, în paralela acestei pilde. Iisus spune, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Deci diferența este că dacă tu păzești poruncile lui Mose, poți să ai viața veșnică. De fapt, în Vechiul Testament, oamenii așa erau mântuiți. Credeau în Moise, care a prorocit că Mesia va veni, au crezut în întreaga lege, au încercat să păzească cât de mult au putut legea, dacă au greșit, au jertfit un animal și așa intrau în viața veșnică, ca și Avram, David. Dar vine Mesia și muzica se schimbă. Tânărul spune, am păzit toate poruncile, ce îmi lipsește? Iisus a zâmbit și a zis, păi, dacă vrei să fii desăvârșit, adică perfect, adică, dacă tu nu ești mulțumit doar să ai viață veșnică, dacă tu vrei o cunună, dacă tu vrei să fii mireasa lui Hristos, atunci părăsește tot și fii un ucenic și urmează-mă. Înțelegi diferența? Aici vedem diferența dintre a avea viață veșnică pentru că păzești poruncile sau părăsești tot ca să fii un ucenic să-L urmezi pe Iisus. Acum mergem la Apocalipsa 12. Întotdeauna ajung la timpul sfârșitului, la Apocalipsa, orice altceva predic. Vedem în Apocalipsa 12 femeia care este prigonită de balaur, femeia este biserica. Și e aceeași paralelă și aici. Îi vedem pe cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, Apocalipsa 12 cu 17, și balaurul face război împotriva rămășiței care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Dar balaurul nu poate face război cu femeia din versetul 6, căci femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu, unde e hrănită de Dumnezeu. Cum se poate că balaurul a făcut război cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, care sunt rămășița seminței, dar nu poate să facă război cu femeia. În Apocalipsa 13 cu 7, balaurul, anticristul, îi învinge pe sfinți. Deci balaurul face război cu ei și biruiește. Apocalipsa 12 cu 17 scrie că balaurul face război cu rămășița seminței femeii. Ei păzesc poruncile Dumnezeu, ei au viață veșnică, fac parte din femeie, dar ei nu sunt femeia, ei nu sunt mireasa lui Hristos, nu sunt protejați în timpul necazului cel mare. Între acei creștini care sunt mântuiți și au mântuirea lui Iisus Hristos, între acei creștini există o parte specială care se numește femeia, mireasa, care va fi protejată de Dumnezeu în timpul necazului cel mare. O găsim această femeie și în Apocalipsa 19, de la 7 la 9. Și s-a făcut nuntă în cer și mireasa lui Iisus s-a pregătit. Această femeie care se căsătorește cu Domnul Iisus e aceeași femeie care e reprezentată și în Matei 25 prin fecioarele înțelepte care au un de lemn în candele lor și intră în odaia de nuntă. Celelalte fecioare nechipzuite care nu au un de lemn în candelă, care le așteptau pe mire, erau fecioare și ele, îl așteptau pe mire și spuneau, Doamne, Doamne, deschide-ne! A avut un de lemn, dar li s-a terminat. A avut un de lemn. Ca și cele înțelepte. Dar cele înțelepte au continuat să-și umple candela cu uleiul credincioșiei, al urma pe Iisus, cu fapte bune, până la sfârșit. Dar celelalte fecioare nechipzuite au lăsat un de lemn să se termine. Aici, în Matei 19, această întrebare pe care a pus-o acest tânăr, Tânărul spune, am păzit poruncile, dar ce îmi lipsește? Vreau să fiu perfect, vreau să fiu între primii, vreau să fiu aproape de tine în cer, cât mai aproape posibil. Vreau o cunună. Atenție, o cunună în Apocalipsa 3:11. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Cununa nu e viața veșnică. Diavolul nu poate să-ți fure viața veșnică, dar poate să-ți fure cununa. Și Iisus îi răspunde tânărului, da, mai există un alt pas, un alt nivel. Tu poți să ieși din grădiniță, adică din legea lui Moise. Dacă nu ești mulțumit doar să trăiești veșnic, dacă vrei să fii aproape și mai aproape de mine, de fapt, dacă vrei să fii desăvârșit, mai e un mic detaliu. Vinde tot ce ai și o să ai o comoară în cer. Decât să ai o comoară aici pe pământ, e mai bine să o ai în cer. Dacă nu-ți părăsești comoara pe pământ, o să ai o comoară pe pământ, dar nu o să o ai în cer. Dacă nu părăsești tot ce ai aici pe pământ pentru Iisus, atunci când mergi în rai, nu o să găsești o comoară acolo. Vei găsi viața veșnică. Da. Care e diferența? Vei afla. În Apocalipsa 20:4 scrie că unii sfinți stau pe tronuri și judecă pe alții și sunt cei care nu judecă. Dacă citim mesajul către cele șapte biserici în Apocalipsa 2:3, Iisus repetă de șapte ori, te voi judeca după faptele tale, după faptele tale, nu după harul meu. Harul este puterea lui Hristos care ne ajută să facem fapte. Dar decizia de a face fapte sau nu este a noastră. Noi decidem dacă folosim harul, dacă folosim puterea ce Domnul ne dă, dacă folosim Duhul Sfânt care ni se dă ca să facem fapte bune în Hristos. Sau putem spune, nu mulțumesc, te iubesc Iisus, nu e problemă, mă duc la biserică, dar, pardon, fac cât mai puțin posibil. Ca și în Luca, în capitolul 14, unii au zis, eu am cumpărat o holdă, eu m-am căsătorit, eu trebuie să mă duc să-mi încerc boii, la revedere, nu pot să vin. Nu te pot urma, Iisus. În ziua de azi la fel. O, Doamne, trebuie să înțelegi, trebuie să merg să am o diplomă, să studiez, trebuie să fac bani, trebuie să merg acolo și dincolo. Doamne, trebuie să înțelegi, să merg să evangelizez? Nu, eu nu sunt chemat. Să merg la biserică, să împart banii ce am cu cei mai săraci de acolo? Nu, nu pot să fac asta. Cum să mă trezesc dimineața mai devreme? O oră mai devreme să citesc Biblia? Nu, eu nu sunt chemat. Și apoi să o predic? Nici asta nu pot. Atunci, dacă așa gândești, nu o să ai o cunună. Nu spun că o să mergi în iad. Nu, nu o să mergi în iad. Pentru că dacă ai mântuirea lui Iisus, ești mântuit. Dar nu o să ai o cunună. V-am dat scripturi. Dacă le notați, o să le puteți studia. Știu că vorbesc repede, dar puteți să ne scrieți, vă trimitem CD-uri ca să puteți să studiați mai liniștit. Puteți studia aceste versete. Scrieți-ne și vă trimitem studii biblice. Puteți să aveți o enciclopedie în propria voastră casă. Amin. Am atât de multe lucruri care aș putea să vi le spun. În fapte, în capitolul 6, este o istorisire minunată. Pentru că niște văduve acolo se plângeau că ele nu primesc mâncare. Le era foame și nu primeau mâncare. Și atunci, au vrut să mănânce. Cârteau chiar. Se plângeau. Și atunci, biserica a ales niște persoane care să se îngrijească de văduve. Dacă studiați în fapte, capitolul 6, versetul 7, haideți să deschidem Biblia acolo. Versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Dar asta s-a întâmplat după ce s-a organizat ca să se îngrijească de văduve. Dacă noi avem o biserică unde săracii suferă, văduvele suferă, unde finanțele, banii nu sunt împărțiți egal, ca toți să aibă, nimeni să nu ducă lipsă, după principiul Evangheliei, al dragostei, al lui Hristos. Dacă noi nu facem asta, atunci Dumnezeu nu poate să ne binecuvânteze biserica. Pentru că asta este caracteristica Bibliei. Asta ne învață poruncile Dumnezeu în Biblie. Trebuie să vă îngrijiți de săraci din biserică. Nu mă refer la acei săraci, cerșetori, profesioniști care nu vor să lucreze, sunt leneși. Nu. Nu mă refer la leneșii din sat care sunt răzvrătiți, care și dacă le duci ajutor pe o farfurie de aur, ei nu vor să lucreze. Mă refer la frații din biserică, ce sunt sinceri, care iubesc pe Domnul la fel ca și tine, care stau în genunchi acolo lângă tine. Mă refer la frații din biserica noastră proprie, acei frați care sunt iubiți de Dumnezeu. Poate sunt niște văduve care suferă, poate un cuplu căsătorit ce suferă, poate un soț, soție cu mulți copii și nu au o slujbă, nu pentru că nu vor să lucreze. O întrebare. Ce se întâmplă dacă într-o biserică toți sunt săraci? De exemplu, ne găsim într-o țară săracă și toți sunt săraci. Atunci, cum se pot ajuta financiar unii pe alții? E la fel ca și când într-o biserică toți sunt bogați. De obicei, nu se întâmplă asta. Întotdeauna cineva are talent într-un anumit domeniu, sunt cineva care, sunt persoane care își permit mai multe, sunt alții care sunt mai săraci, întotdeauna e așa. Nu prea se întâmplă cum a fost pe vremea comunismului, toți cu cravata roșie, cu fiecare cu o bicicletă. Chiar și în Rai nu există o astfel de egalitate. În Rai nu sunt toți egali. Nu toți sunt îngeri în Rai. Există și arcangeli. Apocalipsa, capitolul 3, spune: păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți fure cununa. Iisus le-a zis ucenicilor: voi veți ședa pe tronuri. În Apocalipsa 20, versetul 4, scrie că sfinții care au fost deja răsplătiți cu cununile lor stau pe tronul și judecă pe alții. Deci doar cei credincioși, cu adevărat, cei care rămân loiali până la capăt, doar ei primesc cunună. Nu este egalitate. Egalitatea e imposibil de obținut, pentru că întotdeauna cineva va fi mai sănătos, cineva mai fi mai bolnav, cineva va trăi într-o casă, altul în chirie. That we should not get out. I mean, this. It's understandable that. E de înțeles că cineva va avea papuci mai bun, alții o casă mai mare, alții o casă mai mică. E de înțeles. Cineva o să aibă multă sănătate, alții poate vor fi bolnavi la pat. So there is always going to be differences. Întotdeauna vor exista diferențe. Chiar dacă mergi la cea mai săracă biserică din cea mai săracă țară din lume, întotdeauna vor exista diferențe. Întotdeauna va fi cineva care, de exemplu, sunt două familii care nu au bani. Dar poate una din ele are mai mulți copii. Și poate au mai mulți în familie care lucrează, care au salari. Chiar dacă ești sărac, poți să mergi la vecinul tău să repare acoperișul, să-l ajuți. Să ajuți nu înseamnă neapărat bani, trebuie să dai bani, ci înseamnă să mergi să oferi și serviciile, înseamnă că te rogi pentru ei. Dar rugăciunile care nu le poți vedea și nu le poți atinge nu sunt rugăciuni. Rugăciunea care nu se vede prin fapte nu-i rugăciune. Credința lui Iisus, dragostea lui Iisus a fost tangibilă. Credința lui Iisus a fost văzută și dragostea lui, pentru că flămânzii au mâncat, bolnavii au fost vindecați. Cei singuri au simțit dragostea lui Iisus. Dragostea adevărată trebuie să fie tangibilă. Dacă tu ești o femeie ce s-a căsătorit cu un soț, dar niciodată nu gătești pentru el, nu cureți casa, nu-i spăl hainele. Ce fel de soție ești? Dacă soțul tău te iubește, se roagă pentru tine în fiecare zi, dar nu merge să lucreze, nu-ți aduce salar în casă, nu se îngrijește de copiii tăi. Ce fel de soție ăla? O mamă și un tată nu-și iubesc copiii decât dacă se îngrijesc de ei material, adică le pune mâncare pe masă, le cumpără papuci, se îngrijesc de ei și fizic. La fel este și dragostea noastră pentru cei din biserică, pentru frații care sunt în nevoie. Dragostea nu e dragoste decât dacă e tangibilă, fizic. Adică haine, mâncare. Haideți să vă citesc un verset. Scrie: e vorba de o potrivire. Prisosul vostru să acopere nevoile lor. pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. Deci ce am zis înainte despre comunism, că toți trebuie să fie egal, toți să fie la fel de bogați, nu funcționează. Comunismul a căzut și nu a existat niciun loc în lume unde comunismul a funcționat, pentru că comunismul e bazat pe forță, pe violență, pe ucidere. E greșit. Lucrurile astea sunt bazate pe om, pe violență, pe bani. Dar ceea ce Dumnezeu ne învață e bazat pe Scripturi, pe dragoste, pe a împărți, pe a ajuta. Voluntar. În Fapte, capitolul 2 și 4, scrie că ei împărțeau banii între ei, își vindeau casele, dar nu era o lege, nu s-a făcut o poruncă din asta. Au fost voluntar. Când Anania și Safira au mințit și au înșelat și au dat numai jumătate din banii lor, dar au pretins că au dat totul, Petru i-a zis, dar de ce ați înșelat? Nu era asta în puterea voastră să păstrați? Era a vostru, nu trebuia să dați, nimeni nu a zis să dați tot. De ce ați mințit că ați dat totul lui Dumnezeu? Și ei au fost pedepsiți de Duhul Sfânt, au fost uciși. Deci să nu încercăm să înșelăm Duhul Sfânt. Să fii egal în Hristos înseamnă să împarți ceea ce ai. Dacă nu ai bani, împarte-ți dragostea, du-te și lucrează. Du-te și curăță casa cuiva care are nevoie, gătește pentru ei. Nu ai bani, repară-le fereastra. Sau du-le un pic de ciment, du-le două cărămizi ca să-i ajuți. Dacă o văduvă are copii, du-te și ajută. Poate că un copil are febră noaptea și poate ea are nevoie de ajutor, sau dacă văduvă nu știe ce să facă, poate nu are lemne pentru foc. Du-te ajută să-i tai lemnele. Du-i niște lemne dacă are nevoie. Ajută pe acea văduvă. Haideți să nu mergem numai duminică la biserică să o vedem pe văduvă. Oh, ce mă bucur să te văd, îi strângi mâna, o îmbrățișezi, stai jos, te rogi pentru ea, îi speli picioarele. Să nu fim doar creștini tradiționali, rituali. Dacă dragostea noastră nu ne atinge și buzunarul, și mâncarea, atunci putem fi creștini, dar nu suntem un exemplu bun de creștini.
Am citit în 2 Corinteni 8 cu 14
și uite să vedem și exemplul Ioan Botezătorul. Primul mesaj puternic și dur cu care a început Evanghelia a fost pocăința pe care Ioan Botezătorul o predica. Vedem în Matei capitolul 3 și în Luca, tot în capitolul 3, după versetul 9, Ioan Botezătorul predica și spunea: cine are două haine, să împartă cu cel ce nu are. Cine are mâncare, să împartă cu cel ce nu are. Ioan Botezătorul pregătea calea pentru Isus și spunea: dacă ai două haine, vezi dacă fratele tău nu are niciuna. Are numai o cămașă? Dă-i o haină. Ai mâncare? Ai numai niște făină? Ca și văduva din Sarepta? Nu mai ai decât o bucățică de pâine și după ce o mănânci o să mori? Atunci haide, ia o binecuvântare, împarte ultima bucată de pâine ca să te bucuri de ea. O să fii fericit în timp ce o mănânci împreună cu cineva și o să muriți amândoi fericiți în Domnul. Acum, exagerez, deci merg la o exagerare. Dar am auzit chiar și de frați în închisori care păstrau puțin buzunar în buzunar, puțin zahăr în buzunar și au ținut bucățica de zahăr ani de zile în buzunar pentru că îl păstrau pentru cazuri și situații foarte dure. Adică un bolnav care era pe moarte, dacă mânca bucățica de zahăr, primea multă putere și tărie în trup. Dar bucățica de zahăr a mers de la bolnav la bolnav, din buzunar în buzunar, timp de ani de zile și nimeni nu a vrut să mânce zahărul. Fiecare vrea să-l dea la altcineva care o să fie mai rău bolnav decât el. Și așa a mers ani de zile. Noi suntem acum într-o țară excomunistă și auzim tot felul de istorisiri. Dar dragostea este răspunsul. Haideți să mergem la temelie. Care este centrul Biblia Evangheliei? Care este centrul? Este Isus. Care este centrul mesajului lui Isus? Matei 22 cu 37. Scrie: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și apoi iubește-L pe aproapele tău. Dacă nu-ți iubești aproapele, nu-L iubești pe Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 4 spune, nu putem să spunem că iubim pe Dumnezeu pe care nu-L vedem, dacă nu-L iubim pe aproapele nostru pe care îl vedem. Dacă nu-L ajutăm pe aproapele nostru, nu-L iubim tangibil, atunci nu-L iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a scos din iad tangibil. Iisus ne-a ajutat tangibil, cu adevărat. Nu doar că am mers la sinagogă s-a rugat pentru noi. O, mă rog, ca acești oameni să asculte mesajul meu, să se comporte bine. Iisus nu doar s-a rugat pentru noi, Iisus a mers pe cruce și a murit pentru noi ca noi să ieșim din iad. Ca noi să nu petrecem eternitatea în iazul de foc. A fost o dragoste tangibilă și a costat o jertfă foarte tangibilă, o cruce foarte reală. A fost o tortură foarte reală. A fost o vărsare de sânge foarte tangibilă și o moarte cu adevărat reală. Mergem noi la fratele nostru să-l ajutăm tangibil sau doar îi dăm peste umăr, îl încurajăm? Să te fii binecuvântat! Trebuie să mă duc să mă la televizor acum. Și mergi acasă și tu ai o masă copioasă și tu stai la televizor. Oh, tu ești mor de foame. Dumnezeu să te ajute. Așa suntem noi. Suntem ca și acel preot, ca și levitul acela, care au trecut pe lângă rănitul care era culcat pe jos și s-a rugat pentru el și a mers mai departe. Iar apoi a venit un samaritean, un om fără Dumnezeu, care nu cunoștea legea lui Moise și l-a ajutat. Domnul să ne ajute, amin. Domnul să ne ajute să punem în practică creștinismul nostru, să ne asigurăm că nu doar spunem lucruri și predicăm, ci că le punem în practică. Și un alt lucru pe care aș vrea să vi-l spun, m-ați întrebat înainte de zeciuială. În legătură cu zeciuiala, ori facem ce scrie în Noul Testament, adică vindem tot ce avem și urmăm pe Iisus, dar acum nu mă refer că trebuie să vindem ce avem, să trăim sub copaci, sub poduri, dar dacă ai cumva două case, a doua casă vinde-o și pune-o la picioarele apostolilor. Unde special apostolilor? Sunt biserica ta. Păstorul din biserica ta. Acum, sigur, dacă tu crezi că aparții la o biserică de genul Laodicea și nu e ca și Filadelfia, dacă biserica ta nu e născută din nou, nu predică Biblia, ci predică doctrine omenești în loc de Evanghelie, dacă biserica ta e moartă ca și cea din Sardes, din Apocalipsa 2, versetul 1 și 2, atunci găsești o biserică ce e vie. Dar, în orice caz, dacă biserica ta e născută din nou și crede în Biblie, și îl iubesc pe Domnul, să iubesc unii pe alții, chiar dacă nu e perfectă, chiar dacă biserica ta e imperfectă cum e și a mea, dacă biserica ta are multe de învățat și e plină de păcătoși, ca și biserica mea. Noi suntem o misiune creștină, suntem o misiune biserică și nu suntem perfecți nici noi. Dar dacă biserica ta nu e chiar rea, atunci nu schimba biserica, nu schimba religia. La ce ajută să schimb clădirea bisericească? Tot ce trebuie să facem e să ieșim din noi înșine. Ceea ce va face diferența nu să ieșim din biserica noastră, dacă e născută din nou, ci să ieșim din egoismul nostru, din neascultarea noastră, să ieșim din lenevia noastră, să nu fim creștini numai cu numele, ci să fim cu adevărat creștini, să ascultăm de Domnul Iisus, să ascultăm de dragostea Lui. Am zis și Ioan 17:3, unde scrie, aceasta este viața veșnică. Care este viața veșnică? Și Iisus a dat definiția, ca ei să te cunoască pe tine. Asta e viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Viața veșnică nu e o religie, nu e un ritual. Viața veșnică nu e să spui o rugăciune, nu este să mărturisești, sunt mântuit. Viața veșnică nu este să spui, eu sunt născut din nou. Viața veșnică este o persoană. Viața veșnică este Iisus. E Dumnezeu pe care Iisus a venit să ne-l arate. Viața veșnică e o persoană. Viața veșnică nu este o formulă, nu este repetă după mine. Iisus, intră în inima mea, dă-mi viață veșnică. Asta nu înseamnă că tu te rogi sincer. Noi nu suntem sinceri dacă nu avem roade. Dacă lumina nu strălucește, atunci când tu mergi să cumperi un bec, de obicei ei verifică becul și după aia ți-l vând, nu? De obicei. Uneori, când vrei să cumperi becul, vânzătorul vede că nu funcționează și îți dă altul care e bun. Dacă dragostea lui Iisus nu strălucește prin ochii tăi, prin faptele tale, prin modul tău de viață, dacă nu strălucește, atunci tu nu ai lumină. Dacă viața veșnică nu strălucește în tine, atunci tu nu ai viață veșnică. Trebuie să se vadă această dragoste, pentru că Dumnezeu e dragoste. Și dacă avem viața veșnică, dragostea va străluci printre noi. Și dragostea trebuie să fie tangibilă și materială. Și atunci biserica noastră va deveni ca un mic rai pe pământ. Nu doar biserica, ci și familia noastră, și căsnicia noastră, și copiii noștri. Vom avea o viață fericită. Știu că nu e ușor. Știu că mai ușor să spui decât să faci. Dar, după ce începem să trăim astfel, binecuvântările Domnului vor veni asupra noastră. După ce ascultăm, binecuvântările vor cădea peste noi. După ce ascultăm, așa cum a spus Iisus în Ioan 14, dacă cineva mă iubește, va păzi poruncile mele. Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni și vom locui cu el. Vom locui cu el. Ce vine pe primul loc atunci? Pe primul loc vine să păzim poruncile, să ascultăm. Apoi, numărul 2, Dumnezeu vede și intră și vine și locuiește cu noi. Noi trebuie să ascultăm din dragoste, nu din lege. Așa spune legea, trebuie să fac. Nu pentru că noi vrem să mergem în rai și să ne asigurăm că avem asigurare împotriva iadului. Nu așa. Eu nu cred în Iisus numai ca să nu ajung în iad. Eu cred în Iisus pentru că îl iubesc pe Iisus. O persoană căsătorită, o persoană normală, nu se căsătorește ca să nu mai fie singur și gata, numai ca să fie cu cineva în casă care să-i gătească și atât. Cineva ca să aducă bani în casă. Asta e căsnicia. Sper că nu. Sper că niciunul din voi care ascultați nu v-ați căsătorit din cauza asta. Dacă soția ar fi vrut numai pe cineva să-i aducă bani, nu cred că ați fi luat-o de soție. Dacă noi credem în Iisus numai ca să nu ajungem în iad, atunci greșim. Iisus nu a murit pe cruce ca să pună niște bani în buzunar, să câștige bani. Nu. Iisus a făcut-o pentru că m-a iubit pe mine și pe tine. Și dacă vreți să știți în ce condiție rea am fost înainte ca Iisus să vină în inima noastră, uitați-vă cum scrie în Ezechiel 16. Ezechiel, capitolul 16, ne spune ce gunoi am fost eu și tu și noi toți înainte. Haideți să ne asigurăm, Ioan 17:3, să ne asigurăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că de-aia trăim, Filipeni capitolul 3, ca să-l cunosc pe El. Ăsta e scopul vieții noastre, pentru asta am fost creați, ca să îl cunoaștem pe El, pe Iisus și Dumnezeu și dragostea Lui. Unii oameni nu știu, să dai zeciuiala este un lucru voluntar sau obligatoriu? În Vechiul Testament era lege. Dacă nu plăteai zeciuiala, erai în încurcătură pentru că încălcai legea. Practic, nu puteai să fii copilul lui Dumnezeu, parte din poporul lui Dumnezeu, dacă nu plăteai zeciuiala. În Noul Testament nu mai suntem sub lege, dar suntem sub legea lui Hristos și Hristos ne-a zis, vindeți tot ce aveți dacă vreți să fiți desăvârșiți. Iisus a spus, păzește legea lui Moise, nu ucide, nu fura, nu minți, ca să ai viața veșnică. Iisus nu a dat o lege, cum a spus și tânărului bogat în Matei 19. L-a întrebat pe Iisus, cum poți să am viața veșnică? Iisus i-a zis, păzește legea. Dar tânărul a zis, ce îmi lipsește? Ce mai trebuie să fac? Și Iisus i-a zis, dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai. Dacă tu vrei să fii perfect, trebuie să vinzi tot ce ai. Ăsta e Noul Testament. Asta dacă vrei să fii 100% creștin. Dar zeciuiala, eu aș zice că e minim ceea ce tu ar trebui să dai. Dacă dai mai puțin de zeciuiala, atunci chiar că ești în încurcătură, ai intrat în bucluc, pentru că înseamnă că zgârcenia și lăcomia și egoismul te controlează și chiar diavolul a intrat în viața ta prin zgârcenie și a intrat în familia ta și în căsnicia ta. Zeciuiala îi aparține lui Dumnezeu. Cel puțin zeciuiala trebuie să-i o dăm. Cum îi trimiți zeciuiala lui Dumnezeu? Mă duc la poștă și o trimit Dumnezeu pentru tine. Nu, ci o trimis lui Dumnezeu. Dumnezeu o dai misionarilor, păstorilor, evangeliștilor. Trebuie să gândești tu, cine e cel care îți rănește sufletul spiritual? Trebuie să vezi tu, dacă o biserică îți dă cuvântul lui Dumnezeu și tu acolo primești hrana ta spirituală, nu poți să trimiți zeciuială la cineva în China sau la cineva în America. Trebuie să dai zeciuială la biserică pentru că ea e cea care te hrănește spiritual. Dacă un misionar e cel care îți dă cuvântul Domnului, un misionar care are o misiune în Africa, în China, în Europa, dacă acel misionar îți dă cuvântul care te ajută spiritual și te hrănește, atunci tu nu trimite banii în America la un evanghelist sau în Alaska sau oriunde. Și dă la acel misionar care te ajută. Dacă tu nu dai zeciuială la acei oameni care te hrănesc spiritual, e ca și cum mergi la restaurant, tu mănânci acolo mâncarea lor bună și mergi la următorul restaurant și îl plătești dincolo. Pentru că acolo e cineva care ți-e place. Deci tu mănânci aici pentru că îți place mâncarea la acest restaurant, dar plătești la celălalt restaurant. Nu poți face așa. Trebuie să dai zeciuiala la acea persoană care îți hrănește sufletul spiritual. Nu poți să mergi la o biserică în fiecare duminică și îți hrănesc sufletul, dar tu trimiți zeciuiala ta la altundeva. Dacă un predicator în America e cel care te hrănește și te călăuzește, atunci dai lui zeciuiala. Tu dai zeciuiala acelui om care te hrănește spiritual. De fapt, în Maleahi, capitolul 3, haideți să deschidem. E ultimul capitol din Vechiul Testament, ultima carte din Vechiul Testament. Are doar 4 capitole și vorbește despre zeciuială. Versetul 6. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copii al lui Iacov, n-ați fost nemiciți. În câte vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și eu mă voi întoarce și eu la voi. Dumnezeu spune, eu nu mă întorc la voi pentru că voi v-ați îndepărtat și nu vă întoarceți. Versetul 7 spune, dar voi întrebați, în ce măsură să ne întoarcem? Cum să ne întoarcem? Versetul 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Cu zeciuielile, tu trebuie să finanțezi misionari, evangeliștii, misiunile, biserica, păstorul tău. Tu așa l-ai înșelat pe Dumnezeu, că nu i-ai dat zeciuiala. Scrie versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi musta pentru voi lăcusta și nu voi nimici roadele pământului și vița nu va fi înroditoare în câmpile voastre, zice Domnul oștirilor. Și toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Deci putem să vedem asta în două metode diferite. O, e așa de greu să plătim zeciuiala. Sau putem gândi, ce binecuvântare să pot plăti zeciuiala. Depinde. Diavolul spune, să dau zeciuiala. Diavolul îți va spune, îți va șopti, să dau zeciuiala lui Dumnezeu, ce greu este, ce jertfă, ce sacrificiu. Dar în ucenic o să zică, o să zică altfel, pentru că zgârcitul zice, să dau 10% lui Dumnezeu. Eu nu pot, eu sunt egoist. Eu am un milion de lei, să dau 100.000 lui Dumnezeu și mi-e rămân numai 900.000? Nu, e greu. Ucenicul, în schimb, spune, am 1.000.000 de lei și Dumnezeu îmi cere numai 100.000 și mie îmi rămân așa mulți, 900.000? Pe lângă că Dumnezeu mi-a dat banii ăștia, mi-a dat și sănătate, mi-a dat și o viață bună și îmi cere numai 100.000. Ce binecuvântare! Uitați-vă la lume. Lumea trăiește, lumea lucrează luni de zile pe an doar ca să plătească taxe. Lumea cere mai multe taxe decât ne cere Dumnezeu. Lumea ne suce sângele. Societatea ne face să lucrăm luni de zile pe an numai ca să plătim taxele. Nu ne cere zeciuiala. Societatea ne cere mult mai mult. De aceea, dacă noi furăm de la Dumnezeu, îl jefuim pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu va lua de la noi binecuvântări. De aceea, lumea asta, societatea asta, plină de boli, de cancere, de dezastre, Lumea îl jefuiește pe Dumnezeu și, din păcate, chiar și între creștini și în biserici există multe boli care n-ar trebui să existe, pentru că prea mulți dintre noi, creștinii, îl jefuim pe Dumnezeu. Noi, misiunea noastră, noi în fiecare lună punem deoparte zeciuiala și o binecuvântare. Când am început să facem asta, am văzut cum Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile. Vedem binecuvântările Domnului. Nu doar vindecări miraculoase, nu doar binecuvântări financiare, ci n-am avut niciodată nici o datorie. Acum două seri am avut doi din copiii mei care erau bolnavi, tușau, aveau febră. Oricine ar fi fugit la spital, oricine. Plângeau de febră, cu febră și cu tuse. Ne-am dus acolo, ne-am pus mâinile peste ei, l-am mustrat pe diavol, am poruncit vindecare, ne-am rugat cu tot sufletul. Iisus pe cruce a purtat și bolile noastre. Prin rănile Lui am fost vindecați, poruncim bolii să plece. Și am zis, poruncesc ca acești copii să aibă o noapte minunată, să nu se trezească. Era miezul nopții, se trezeau în continuu. Dar au dormit ca niște bebelași. A doua zi dimineață, toți s-au simțit bine. Asta este o binecuvântare. Dar cum pot să mă duc la Dumnezeu să cer binecuvântări dacă eu nici măcar nu pun deoparte zeciuială, dacă eu îl jefuiesc pe Dumnezeu? Când Dumnezeu spune că sunteți blestemați, Dumnezeu nu spune că eu vă blestem, pentru că indirect noi ne blestemăm pe noi înșine. Soțul sau soția care își înșală partenerul de viață, își face rău lui însuși. Dacă îți înșel soțul, te gândești, ce înțeleaptă sunt, ce deșteaptă sunt, uite că nimeni nu știe, în spatele soțului, în așa, dar nu o să știi niciodată. Știi ce? Biblia spune că păcatele tale te vor găsi. Da, îți înșel soțul sau îți înșel soția, dar îți faci ție rău, ție. Dacă tu nu duci zeciuiala la biserică, tu îl jefuiești pe Dumnezeu, îți faci rău ție și păcatele tale te vor găsi. Nu poți să spui, eu am prea puțin, nu am suficient. În Matei 25, Iisus vorbește despre ziua judecății. El zice că pune oile la dreapta lui și caprele la stânga lui. Și la capre le spune, mergeți în iad și oilor le spune, veniți în rai. Iisus nu a zis asta, voi veți merge în iazul de foc pentru că nu sunteți mântuiți. Nu asta le-a spus caprelor. Nu a zis că nu sunteți botezați și de aia. Și caprelor, și scuze, oilor, nu le-a zis că voi veniți în rai pentru că sunteți născuți din nou. Și Iisus a zis, mi-a fost foame, mi-a fost sete, am fost în închisoare, am fost gol și voi nu mi-ați dat nimic. Și pentru că nu mi-ați dat nimic, mergeți în iad. La oiță le-a zis, mi-a fost foame, mi-a fost sete, am fost închis în închisoare și voi mi-ați dat haine și mi-ați dat mâncare și m-ați vizitat. Veniți în rai. Asta înseamnă că ne putem cumpăra raiul cu un pic de mâncare, un pic de haine, dăm zeciuiala și intrăm în rai? Nu. Ce înseamnă Matei 7:21? După roadele lor îi veți cunoaște. Dacă eu nu ajut niciodată pe nimeni, dacă nu te ajut pe tine, dacă ești zgârcit, dacă eu atunci când dau lui Dumnezeu o dau numai din interes ca să primesc înapoi de 100 de ori mai mult, am auzit și din astea. Am auzit oameni care așa predică. Dați lui Dumnezeu din ce aveți, că Dumnezeu o să vă dea înapoi de 100 de ori mai mult. Dar e greșit. Nu dai lui Dumnezeu ca să primești înapoi, ci atunci când dai lui Dumnezeu, o pui pe altarul de jertfă. Arzi jertfa, o ucizi jertfa aceea și renunți la ea. Așa cum Iisus a fost jertfa lui Dumnezeu. Dumnezeu a ucis jertfa lui până la capăt. Nu dai lui Dumnezeu pentru că primești înapoi. Nu e o afacere care o faci. Și o dai din dragoste. În Matei 25, acele capre care au mers în iad pentru că n-au ajutat pe nimeni, într-adevăr au mers în iad pentru că nu l-au primit pe Iisus niciodată în inima lor. Și consecința faptului că nu l-au primit pe Iisus a fost faptul că n-au avut nici fapte bune în Iisus. Nu l-au arătat pe Iisus niciodată. Nu se ajunge în iad pentru că tu nu ai dat nimănui nimic și că nu ai plătit zeciuiala. Mulțumim tuturor celor care ne ajută misiunea cu zeciuiel, pentru că astfel reușim să trimitem aceste CD-uri gratuit la mulți care nu-și permit să dea donații. donații. Așa funcționează misiunea noastră, că nu suntem plătiți, nu avem un salar, sunt multe familii de care ne îngrijim lunar și ajutăm. Nu vreau să sun din trâmbiță, dar încercăm să ajutăm multe familii cu alimente și cu haine în fiecare lună. Și asta putem face doar pentru că voi ne ajutați. Misiunea, fie cu donații, cu zeciuieli. Dar Iisus le spune oilor, veniți în rai, veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția pe care Tatăl v-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Matei 25. Știți de ce le spune asta? Nu pentru că o plătiți zeciuiala și că o dat haine și mâncare, ei ajung în rai. Și pentru că el a primit pe Iisus, a primit mântuirea și pentru că a avut dragostea lui Dumnezeu. Și pentru că au avut aceste lucruri în inima lor, le-au manifestat, au arătat faptele lor. Iisus spune, mi-a fost foame, mi-a fost sete, am fost flămând, mi-ați vizitat, mi-ați dat mâncare, m-ați îmbrăcat. Nu mergi în rai pentru că tu dai un pahar de apă cuiva, dai un kilogram de pâine cuiva, o, ce ieftin e raiul. Nu cumperi raiul cu un pic de pâine, nu. Dar aceste fapte arată că tu ești copilul lui Dumnezeu, că tu îl iubești pe Dumnezeu, că tu îl cunoști. Arată că tu îl ai pe Iisus în inima ta. Dacă tu dai lumina dragostei, lumina hainelor, a alimentelor, celor flămânzi și însătați, înseamnă că tu ai lumină în tine. Știu, nu trebuie să-mi spuneți, știu că e greu, știu că este un sacrificiu. Nu e ușor să ne ucidem egoismul și greutățile, să ne punem pe acea cruce, să ne răstignim de bunăvoie. Știu că și pe mine m-a costat atunci când a trebuit să mă urc pe crucea aceea și să pun pe cruce lăcomia mea. Nu-s perfect, încă mai am multe de învățat, dar atunci când în misiunea noastră am început să ne împărțim banii cu ceilalți, să împărțim mâncarea și mașina pe care o avem, vă spun. În acel moment am intrat într-o parte a raiului și a fost minunat. Orice biserică nu vrea să facă asta. Dumnezeu tot vă iubește, dar nu puteți cere binecuvântările Domnului ca și alții care pun în practică și care fac asta. Deci Dumnezeu tot te iubește și tot poți să fii mântuit, să mergi în rai, dar binecuvântările Domnului nu o să le primești decât dacă chiar dai ce ai și ajuns pe fratele de lângă tine. Du-te la păstorul tău și începe să îl ajuți. Dacă nu ai bani, dă-i cartofi. Dacă nu ai bani, du-i mâncare. Deschide-ți dulapul, vezi ce haine ai acolo care le poți da. Du-te la păstor, spune, păstorule, am aici niște haine, pantaloni, geci. Am observat că sunt oameni care au nevoie. Le pun la picioarele tale, păstorule. Tu dă-le la cine are nevoie, tu le distribui. Nu mulțumi ție, păstorule. Nu mulțumi mie, mulțumește lui Dumnezeu. Și dacă păstorul tău n-ai încredere în el, dacă nu e un om perfect, totuși e păstor, are autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a pus acolo în funcție, tot trebuie să-l respecti. Încrede-te în Domnul. Tu tot trebuie să mergi la păstorul tău, să-i susții brațele, așa cum Hur și Caleb au susținut brațele lui Moise în bătălia. Tu trebuie să sprijini brațele lui Moise, ale păstorului tău. Noi putem alege. Putem să ascultăm de frecvența radio a diavolului sau de frecvența radio a lui Iisus. Noi decidem de care radio ascultăm. Diavolul spune, e greu să jertfești, să ajuți pe alții, să dai la săraci. E greu. Nu-ți permiți prea mult. E greu, într-adevăr. E greu să dai mașina ta altcuiva să o folosească, e greu. Dar e o jertfă și mai mare dacă nu facem asta, pentru că dacă nu facem asta, atunci cădem în capcana egoismului a diavolului. Repet, nu mă refer să ajutăm oameni care nu merită ajutor, care sunt leneși, care sunt egoiști, care nu vor să lucreze. Mă refer la frați adevărați. Poate că mâine tu vei fi acela care are nevoie de ajutor, care are nevoie de o mașină. Putem să ne uităm la asta într-un mod negativ sau pozitiv, dar uitați Uitați-vă la binecuvântările ce le vom primi. Uneori Iisus dormea sub copaci pe muntele măslinilor. Iisus a născut într-un staul. Dar uitați-vă ce fericit a fost. Iisus a spus, eu vă dau bucuria mea, vă dau pacea mea. Iisus a avut pace, a fost bucuros. Uitați-vă la oamenii cei mai bogați din lume, din ziare, la televizor. Sunt oameni plini de probleme, neliniștiți, nu au pace în suflet. Soțiile îi înșală, iau droguri, îi concurs cine înșală mai mult pe cine. Sunt oamenii cei mai bogați din lume. Să vă dau un nume? Uitați-vă la televizor, uitați-vă la pozele lor. Sunt oameni frustrați. Ei cred că trebuie să meargă să înceapă război într-o altă țară ca să găsească bucurie și să fie mulțumiți. Dar nu e așa. Iisus este răspunsul. Nu ascultați de duhul diavolului care vrea să ne facă să fim egoiști și vrea să ne facă să acumulăm mai mult, mai mult. Haideți să fim ca și Iisus, să fim agili. Să avem pacea în suflet. Haideți să fim ca și ucenicii, ca și biserica primară. Haideți să împărțim din ce avem, să dăm dragostea noastră. Și atunci vom fi ca și Iisus. Iisus a spus în Fapte, în capitolul 20, e mai binecuvântat să dai decât să primești. Putem să ne uităm la asta din punctul de vedere al lui Iisus sau din punctul de vedere al lumii. Putem să ne punem ochelarii egoismului sau putem să aruncăm acei ochelari a egoismului să vedem cum vede Iisus. Putem să ne uităm la frați așa cum vrem ca Domnul să se uite la noi și Domnul o să ne binecuvânteze, tot așa cum noi îi binecuvântăm pe frații noștri. Depinde de noi, e alegerea noastră. Putem să ne uităm la lume așa cum se uita Iisus la lume sau ne putem uita la lume și numai la viețile noastre, egoiști, să ne intereseze numai de noi înșine. Și așa ne vom scufunda, căci lumea asta deja se scufundă în egoism. Așa vrem să fim și noi. Nu e mai bine să fim ca și Iisus, care s-a născut într-un staul, care dormea sub copaci, pe muntele măslinilor? Nu e mai bine să fim ca și Iisus? Iisus a avut doar hainele de pe el și a vrut să-l facă împărat în Ioan, în capitolul 6. Visul oricărui politician. Chiar și între creștini există astfel de vise. Dar Iisus a mers și s-a ascuns pe un munte ca să nu-l facă împărat. A fugit ca să nu-l facă împărat. Haideți să ne uităm la lume așa cum Iisus s-a uitat la ea. Să nu ne uităm la lume așa cum ne învață ea lumea, prin ochelarii egoismului, prin ochelari cu dolari pe el. Să nu ne uităm la oameni gândindu-ne ce pot să scot de la omul ăsta, ce pot să iau de la el. Haideți să ne uităm la oameni cum se uită Iisus. Iisus se uită la mine și la tine și se gândește cum poate să ne ajute, să ne vindece, să ne dea binecuvântări și financiare. Cum să ne dea o căsnicie fericită, să păstrăm o căsnicie fericită, o familie sănătoasă. Iisus e vindecătorul și va vindeca orice boală, spiritual, finanțe, tot ce avem. Haideți să fim ca și Iisus. Și putem, doar dacă vrem, dacă dorim și alegem, da, putem. Va dura doar puțin, trebuie doar să ne punem în genunchi, o mică rugăciune. Va trebui doar să spunem, Doamne, liberează-mă de egoismul meu, de lumea din jur. Vreau să fiu răstignit cu Hristos și voi trăi în Hristos. Viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința Fiului Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pentru mine. Amin.